สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องอวกาศเกี่ยวกับประเทศไทยมาฝากกันครับเพราะว่าไทยเข้าร่วมเป็นประเทศที่9ในข้อตกลง ILRS นะครับสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ที่ก่อตั้งโดยจีนและรัสเซียครับถือว่าเป็นความคืบหน้าของไทยที่เห็นชัดเจนที่สุดเท่าที่เราติดตามกันมาเลยนะครับมาวิเคราะห์แนวทางความร่วมมือนี้แล้วไทยนอกจากจีนแล้วจะไปอาร์ทิมิสกับสหรัฐหรือไม่ต้องมาคุยกันกับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินจาก SpaceX ใน Science Tech ตอนนี้ครับห้าเมษายนที่ผ่านมาครับที่ประเทศจีนมีการเซ็นสัญญาเรียกว่าลงนามความร่วมมือในการสำรวจอวกาศกับจีนในโครงการ ILRS นะครับโครงการนี้เราเคยพูดถึงกันมาแล้วว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยจะไปทำการสำรวจอวกาศร่วมกันนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งที่อาร์ทิมิสก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนานาชาติเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นนานาชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปร่วมสำรวจด้วยและไทยก็ก้าวเข้าไปในการเป็นพันธมิตรสำรวจดวงจันทร์กับจีนในโครงการนี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าไทยเนี่ยจะไปมีส่วนร่วมในเรื่องอะไรบ้างแล้วอย่างที่ยินเกริ่นไปครับอาร์ทิมิสล่ะไทยจะเซ็นด้วยหรือเปล่าอยู่กับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจาก SpaceX แล้วครับสวัสดีครับเติ้ลครับ
สวัสดีครับพี่อิน
เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะถ้าพูดถึงในการสำรวจอวกาศและไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นความร่วมมือด้านอวกาศที่นานาชาติแบบเป็นทางการแบบนี้มาก่อนเลย
ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีของรายการ Science and Tech เนี่ยอยากจะย้อนกลับไปให้ฟังเลยว่าเทปแรกที่เติ้ลเข้ามาร่วมอัดรายการ Science and Tech เนี่ยก็พูดถึงโครงการ ILRS นี้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เติ้ลเข้ามาร่วมพูดคุยกันเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งมีการประกาศโครงการนี้ออกมาพอดีเลยนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยจ้องจับตามองไปที่จีนแล้วก็รัสเซียที่มาร่วมมือกันสำรวจอวกาศนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จีนเนี่ยเริ่มกลับมาส่งโครงการฉางเอ๋อนะครับในการเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์ดังนั้นเนี่ยตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้พูดถึงโครงการ ILRS เนี่ยมาโดยตลอดนะครับร่วมกับโครงการขนาดใหญ่อย่างอาร์ตมิสซึ่งก็หลายคนมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยนะครับ
ครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นทางการแล้วเนาะเราได้เห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกโครงการ ILRS เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพิธีลงนามไปเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการรับเสด็จด้วยนะครับก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะก็ได้ร่วมเสด็จไปในพิธีนี้ด้วยครับ
ก็เป็นความคืบหน้าครั้งล่าสุดแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เองก็มีความพยายามของไทยในการร่วมในภารกิจฉางเอ๋อ7ด้วยซึ่งก็เป็นสัญญาณแรกๆเลยที่ไทยจะมาเข้าร่วมกับ ILRS ด้วยใช่ไหมครับเติ้ล
ใช่ครับแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าในความร่วมมือ ILRS เนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับอยู่นะครับเพราะว่าข่าวที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คือเป็นการเซ็นในระดับรัฐต่อรัฐนะครับหรือว่าเป็นในระดับทวิภาคี bilateral นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ในลักษณะของหน่วยงานต่อหน่วยงานนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีความร่วมมือในลักษณะที่เป็นหน่วยงานต่อหน่วยงานนะครับก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับไปร่วมกับหน่วยงานที่ชื่อว่าดีเซลนะครับซึ่งเป็นห้องแลบในการทำภารกิจการสำรวจอวกาศห้วงลึกหรือว่า Deep Space ของจีนนะครับก็คล้ายๆกับเป็น NASA ของทางฝั่งจีนนั่นแหละครับที่อยู่ภายใต้ CNSA หรือว่า ChinaSpace Agency Administration อีกทีหนึ่งนะที่ดูแลภาพใหญ่ของการสำรวจอวกาศทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาไปร่วมมือกันตั้งแต่ช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ได้มีพิธีลงนามจริงจังเนี่ยนะเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าก็พอที่จะสังเกตออกนะครับเพราะว่ามีการบินไปพูดคุยกับทางปักกิ่งเนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับเท่านั้นเองก็ได้มีการลงนามในลักษณะรัฐต่อรัฐเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอย่างที่พี่ยินพูดไปเลยว่าประเทศที่ลงนามนะฮะในตัวสัญญา ILRS เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยลงเป็นประเทศที่9แต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับประเทศตุรกีก็เพิ่ง เซ็นไปนะครับสดๆร้อนๆเลยเมื่อไม่ถึง48ชั่วโมงที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่เราอัดพอดคาสต์กันนะครับก็เรียกได้ว่าคงได้เห็นประเทศในกลุ่ม ILS เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แพ้การเติบโตของโครงการอัลตามิสจากอีกฝั่งหนึ่งเลย
ทีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไทยจะไปร่วมเนี่ยมีแนวโน้มว่าเราจะไปช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้
ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือชางเอ๋อ7ชางเอ๋อ7เนี่ยเป็นยานอวกาศของจีนที่จะส่งไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับในปี2026โดยที่ตัวยานชางเอ๋อ7เนี่ยเขาจะมียานอยู่2ลำนะครับ2ชุดประกอบเข้าหากันก็คือชุดแรกเนี่ยจะเดินทางลงไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับแล้วก็ลงจอดแต่ว่าอีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นตัวยานโคจรที่สำรวจดวงจันทร์จากเบื้องบนนะครับแล้วก็จะโคจรรอบดวงจันทร์อยู่ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกับหน่วยงานดีเซลของจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้มีการตกลงกันว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศผู้พัฒนาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดสภาพอวกาศนะฮะคล้ายๆกับคำว่าสภาพอากาศแต่ว่าเป็นสภาพอวกาศก็คือผลกระทบที่เกิดจากดวงอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นลมพายุสุริยะต่างๆหรือว่าสนามแม่เหล็กต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีพฤติกรรมอย่างไรบนโคจรของดวงจันทร์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยที่ได้ผลิตอุปกรณ์ชุดนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คืออาจารย์เดวิดรูฟโฟโลนะครับชื่อนี้ถ้าใครอยู่ในสายฟิสิกส์อยู่ในแวดวงฟิสิกส์เนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจริงๆแล้วเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าอาจารย์ท่านพูดภาษาไทยชัดมากนะครับแล้วก็จนลืมไปแล้วนะครับว่า
ภาษาอังกฤษพูดยังไง
จนลืมไปแล้วว่าอาจารย์เดวิดเป็นชาวต่างชาตินะครับ แล้วสอนหนังสือเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นผู้นำในโครงการนี้นะครับร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นาริตนะครับ ก็คือดร.พีรพงษ์ที่ก็มีบทบาทในหลายๆโครงการของนาริตนะครับรวมถึงตัวยานอวกาศTSC นะฮะที่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการทำยานของเราเองไปโคจรรอบดวงจันทร์เหมือนกันก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของไทยเลยนะฮะที่จะได้พัฒนาตัวอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ไปติดอยู่บนยานอวกาศที่เดินทางออกนอกวงโคจรของโลกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นดาวเทียมที่คนไทยพัฒนาขึ้นมามากมายหลากหลายดวงเนาะนะครับรวมถึงที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยก็คือดาวเทียม TOS 2A นะฮะซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กพัฒนาโดยคนไทยนะครับ
ครับ
รอบนี้เนี่ยเราจะได้ไปดวงจันทร์แล้วนะครับก็ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงตอนที่มีการประกาศเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าว่าจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ตอนนี้แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถส่งยานอวกาศไปได้อุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะเดินทางไปแล้วนะครับในปี2026นี
้ครับถ้ามองสเต็ปแบบนี้ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นของหลายๆประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับตอนที่จะเริ่มการสำรวจอวกาศก็ต้องมีสเต็ปของมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ
ใช่ครับเพราะว่าการทำยานอวกาศลำหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการไปซื้อเข้ามาแล้วก็ส่งขึ้นจรวดไปนะ
ติดธงช
า
ติไทย
ไปซื้อยานแล้วก็ไปซื้อเที่ยวบินจรวดแล้วก็ติดธงชาติไทยส่งขึ้นไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ด้านงานวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นตัวอุปกรณ์บรรยายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราอาจจะเป็นผู้พัฒนายานเองแล้วก็ชักชวนให้ประเทศอื่นเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์บรรยานก็ได้หรือว่าถ้าเรามีโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์โจทย์ทางด้านฟิสิกส์โจทย์ทางด้านดาราศาสตร์ที่เราสนใจและมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งตัวอุปกรณ์เนี่ยไปร่วมแชร์กับยานอวกาศอื่นๆได้เหมือนกันนะครับอยากยกตัวอย่างตัวยานอวกาศดานูรีของเกาหลีใต้นะคร
ับ
แม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นผู้ที่พัฒนาตัวยานขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่อยู่บนยานเนี่ยกลับถูกพัฒนาโดยมากมายหลากหลายหน่วยงาน NASA เองที่ถ้าจะให้เขาทำยานอวกาศเองก็คงทำได้ไม่ยากเนาะก็มาร่วมพัฒนาอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งอยู่บนยานดานูรีของเกาหลีเหมือนกันนะครับดังนั้นหมายความว่ามันไม่เกี่ยวว่าประเทศไหนเก่งไม่เก่งถึงได้มาพัฒนาอุปกรณ์หรือว่าประเทศไหนเก่งไม่เก่งถึงได้มาพัฒนายานอวกาศแต่อยากให้มองว่าการทำยานอวกาศลำนึงเนี่ยมันเป็นความร่วมมือนานาชาติได้มันเป็นความร่วมมือที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์จากหลายๆภาคส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยจะเข้ามาร่วมกันหรืออย่างกรณีของญี่ปุ่นเป็นบริษัทเอกชนนะครับบริษัท iSpace ที่มีการทำยานอวกาศฮากุโตะทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการพัฒนาตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับขึ้นส่งไปบนยานอวกาศเช่นเดียวกันแล้วก็ มีมากมายหลากหลายโครงการเลยครับที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยถามว่าเอาแล้วฉางเอ๋อเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวยานอวกาศที่จีนพัฒนาขึ้นมานะครับเอาแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนฉางเอ๋อได้อย่างไรต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าตัวโครงการฉางเอ๋อช่วงหลังๆเนี่ยจีนมีนโยบายที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์ได้นะครับคือจีนเนี่ยเขาออกมาเป็นเอกสารเลยนะครับเอกสารฉบับนี้ก็มีการเผยแพร่กันในช่วงประมาณปี2023เป็นต้นมานะครับก็เป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยเนี่ยได้ส่งตัว proposal หรือว่าได้ส่งตัวแผนงานไปนั่นแหละครับแล้วก็นอกจากไทยแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายชาติครับรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งเศสด้วยนะครับก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นบริษัททาลีสนะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาดาวเทียมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอวกาศที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเลยนะก็มาร่วมกับโครงการ ILS ในฐานะหน่วยงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะมาเข้าร่วมในฐานะที่เป็นพันธมิตรเลยไหมอันเนี้ยก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นประเทศที่มีการเซ็น Artemis Accord แล้วก็เซ็น ILRS เนี่ยร่วมกันด้วยก็ต้องมารอดูมารอลุ้นกันครับว่าประเทศแรกที่เซ็นคู่เนี่ยจะเป็นไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดู
เออน่าสนใจจะฝากคำถามไปทิ้งท้ายคือสปอยไว้แค่นี้ก่อนเพราะอยากจะรู้เหมือนกันแล้วในการสำรวจอย่างโครงการพันธมิตรต่างๆที่เราเห็นก็จะแสดงว่าไม่จำเป็นจะต้องเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญแบบ NASA ESA หรือว่า Cosmos JAXA หรือว่าแม้แต่ CNSA เองก็จะเห็นว่าความร่วมมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งส่วนมากมายเลยที่จะเรียกว่าเป็นความร่วมมือก็ได้
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังไปว่าช่วงหลังเนี่ยจีนเองเนี่ยเปิดกว้างทางด้านนโยบายมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอวกาศใดก็ตามในปัจจุบันเนี่ยทุกโครงการแทบจะขึ้นต้นด้วยคำว่า international คือเป็นการช่วงชิงคำว่านานาชาตินะครับเพราะว่าแน่นอนตอนที่มีการประกาศแผนระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยตอนนั้นเราก็คุยกันเนาะว่าเอ๊ะนี่มันคือการช่วงชิงคำว่านานาชาติจากฝั่ง Artemis หรือเปล่าต้องเล่าย้อนกลับไปแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วโครงการ ILRS เนี่ยที่มาหรือว่าประวัติของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆเหตุการณ์หนึ่งก็คือรัสเซียเนี่ยเขาประกาศถอนตัวจากโครงการอาร์ตมิสนะครับจากเดิมที่ตอนแรกรัสเซียเนี่ยจะเข้ามาร่วมทำตัวแอร์ล็อกนะครับหรือว่าเป็นโมดูล1ในสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์แต่สุดท้ายก็กลับเปลี่ยนใจไปครับแล้วก็ไม่กี่เดือนถัดมาเนี่ยก็มีการประกาศนะครับในงานเกล็ก2021นะครับว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยจะมาร่วมกันทำโครงการ ILRS นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยก็ประกาศว่าจะมีการปัดฝุ่นโครงการลูน่า25ของตัวเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีเพียงแค่ลูน่า24แล้วก็สิ้นสุดลงไปในสมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยกลับมาทำยานลูน่า25อีกครั้งนะครับแล้วก็ส่งไปดวงจันทร์เมื่อปี2023ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่ตัวโครงการลูน่า25เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าจีนเองเนี่ยก็น่าจะพอเห็นภาพนะฮะว่าถ้ามีแค่2ชาติเนี่ยมีแค่รัสเซียกับมีแค่จีนเนี่ยอาจจะยังทำอะไรไม่ได้มากนะก็เลยต้องหาพวกเพิ่มหาพันธมิตรเพิ่มนะฮะเพื่อตอบโจทย์การเป็น international หรือว่าการเป็นนานาชาติที่แท้จริง
เราได้เห็นขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดเนาะว่าจะมีประเทศอะไรบ้างหรือว่าจะเปิดรับอะไรขนาดนี้ถ้ามองการพัฒนาอวกาศของจีนก่อนหน้านี้แทบจะโดดเดี่ยว
ใช่เ
ลยด้วยซ้ำเน
า
ะ
ใช่ครับหลายคนจะชอบคิดว่าจีนเนี่ยถูกแบนจากนานาชาติแต่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายข้อใดนะฮะที่บังคับว่าห้ามให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยไปทำงานร่วมกับจีนแม้แต่อเมริกาเองเนี่ยฮะกฎที่บอกว่าไม่อยากให้นาซาทำงานกับจีนเนี่ยก็เพิ่งออกมาเมื่อปี2011นี้เองดังนั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคิดกันไปเองหมดเลยว่าจีนถูกแบนจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเพียงแค่โลก2ใบเนี่ยโลก2โลกเนี่ยมันไม่เคยมีจุดที่จะมาเจอกันเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้เมื่อมันมีโอกาสแล้วเนี่ยเมื่อสหรัฐมีโครงการอาร์เทมิสนะฮะแล้วผู้อำนวยการของรอสคอสมอสในตอนนั้นนะฮะดิมิทรีโรโกซินเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโครงการอาร์เทมิสเนี่ยมีความเป็นอเมริกันเซนทริกหรือว่ามีความยึดโยงกับ ชาติอเมริกามากเกินไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้จีนเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรใหม่ที่มีความสำคัญมากๆชาตินึงเลยนะครับก็เกิดเป็นโครงการ IRS ขึ้นครับ
ก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเข้าหาประเทศอื่นๆแล้วเหมือนตอนที่เศรษฐกิจจีนก็เริ่มเติบโตเหมือนตอนนั้นเลยเนาะถ้ามองในอีกมุมนึงก็เศรษฐกิจจีนเมื่อก่อนก็แทบจะปิดเลยแหละตอนสมัยตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับพอเปิดกว้างขึ้นเราก็จะเห็นว่าความร่วมมือมันก็สามารถไปได้พี่คิดว่ารูปแบบความร่วมมือด้านอวกาศแทบจะเป็นไม่กี่รูปแบบเองนะที่มองว่าประเทศอื่นๆก็สามารถพูดคุยกันได้ถ้าไม่มีเรื่องการเมืองมาโยงกัน
ใช่ครับทีนี้อยากชี้ให้พี่ยีนดูรายชื่อของประเทศเพราะว่าจริงๆรายชื่อของประเทศเนี่ยมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเหมือนกันนะแน่นอนว่าตอนนี้มีจีนนะครับอยู่แล้วรัสเซียมีอยู่แล้วนะครับเวเนซุเอลาประเทศนี้น่าสนใจเพราะว่าเราแทบไม่เห็นเวเนซุเอลามีบทบาทในวงการอวกาศสักเท่าไหร่นะครับ
จะเห็นแต่วงการนางงาม
ใช่แล้ว แล้วก็เซาท์แอฟริกานะครับหรือว่าแอฟริกาใต้อาเซอร์ไบจานปากีสถานเบลารุสอียิปต์และก็ประเทศไทยของเราแล้วก็ล่าสุดก็คือตุรกีล้วนแต่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจด้านอวกาศหรือว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยประเทศที่มีนักบินอวกาศเป็นของตัวเองในรายชื่อนี้เนี่ยหากไม่นับจีนกับรัสเซียเนี่ยหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองก็คือประเทศเบลารุสนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีความร่วมมือกับรัสเซียนะฮะร่วมมือกับรอสคอสมอสในการส่งนักบินอวกาศของตัวเองนะครับเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของเบลารุสเนี่ยขึ้นเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองจากวันที่เราอัดพอดคาสต์กันตอนนี้นะครับ
ครับ
มันหมายความว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาจะเรียกว่าเป็น space faring nation หรือว่าเป็นประเทศที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองอ่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมในอวกาศมันจะเป็นสเต็ปเนาะก็คือ space emerging country ก็คือประเทศที่พยายามจะเข้ามานะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยก็คือ space faring nation ในที่สุดนะครับประเทศเหล่านี้ต้องการที่จะเป็น space faring nation ให้ได้รวมถึงไทยเราก็ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับฝั่ง Artemis นะฮะที่นอกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เป็นหัวใหญ่แล้วเนี่ยมีกลุ่มยุโรปมีอินเดียมี
ญี่ปุ่น
ถูกต้องนะครับแล้วก็ใกล้บ้านของเราเนี่ยก็เป็นสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นประเทศแม้ว่าเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะครับหรือว่าประเทศที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกอย่างบัลแกเรียนะครับบัลแกเรียเนี่ยแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีโครงการอวกาศที่มีเม็ดเงินหมุนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กเนี่ยหลายคนไม่รู้อีกแล้วว่าอยู่ตรงไหน
มากๆเลย
เป็นประเทศที่เล็กมากๆนะฮะอยู่ในยุโรปแต่ว่าอุตสาหกรรมดาวเทียมของลักเซมเบิร์กเนี่ยน่าจะเติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับบริษัทดาวเทียมลักเซมเบิร์กเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเอื้อในลักษณะของข้อกฎหมายให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดได้การดำเนินการอวกาศต่างๆในประเทศก็สามารถทำได้ง่ายด้วยเช่นกันแต่ประเทศในกลุ่ม ILRS เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายประเทศไม่เคยมีโครงการอวกาศมาก่อนนะครับอย่างเวเนซุเอลานะฮะหรือว่าแม้กระทั่งไทยเราก็ตามแต่นะครับก็เรียกได้ว่ามองว่า ILRS เนี่ยเป็นเวทีที่น่าจะทำให้ตัวเองได้เฉิดฉายนะครับซึ่งอาจจะคิดถูกเพราะว่าการแข่งขันด้วยกันเองเนี่ยมันอาจจะยังน้อยอยู่แล้วถ้าให้ต้องลองเปรียบเทียบแบบเร็วๆให้ฟังเนี่ยประเทศไทยของเรานะถ้าพูดตรงๆคือน่าจะมีความพร้อมในการเข้าร่วม ILRS เนี่ยมากที่สุดละในกลุ่มนี้ถ้าไม่นับจีนกับรัสเซียและถ้าไม่นับอาเซอร์ไบจานที่ก็กำลังปั้นตัวเองสุดขีดนะครับล่าสุดอาเซอร์ไบจานเนี่ยเพิ่งเป็นเจ้าภาพงาน IAC หรือว่า International Astronomical Congress ปี2023ที่ผ่านมานะฮะก็เรียกได้ว่าหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยก็เสนอขอเป็นเจ้าภาพงาน IAC เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ยังไม่ถูกรับเลือกนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีรายชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการอวกาศที่น่าจะเป็น2ขั้วสำคัญของโลกแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเจ้าภาพงานอวกาศใหญ่ๆอีกไหมเมื่อไหร่
เหมือนสะสมพอร์ตโฟลิโอมาแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพไหมพูดถึง IAC พี่จำได้ว่าเติ้ลก็เพิ่งไปเมื่อปีก่อนเนาะที่ปารีส แล้วผ่านมาแล้วอีกครั้งหนึ่งด้วยที่อาเซอร์ไบจานโอ้เร็วมากๆเลย
ก็ปีหน้าจะมีการจัดที่มิลานนะครับอิตาลีอันนี้ก็จะเป็นทีมฝั่งอาร์เทมิสบ้าง
มาถึงคำถามสำคัญครับเติ้ลที่สปอยไปแล้วอาร์เทมิสล่ะไทยจะไปด้วยไหม
อาร์เทมิสเนี่ยหลายคนสงสัยว่าถ้าเราเซ็น ILRS ไปแล้วเนี่ยเราจะยังไปอาร์เทมิสได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามเติ้ลกันมาเยอะมากเติ้ลเองอาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในกระทรวงนะครับใดๆก็ถือว่ามองในมุมของประชาชนคนหนึ่งมองในมุมของสื่อคนหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้เห็นภาพรวมของวงการอวกาศในประเทศไทยอยู่พอสมควรบ้างนะครับก็ต้องตอบแบบนี้ครับว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่า Artemis Accord เนี่ยนะฮะไม่ได้มีกฎห้ามไม่ให้ประเทศที่เซ็นสัญญาใดสัญญาหนึ่งแล้วเนี่ยไปเซ็นสัญญาอื่นนะครับหมายความว่าเขาไม่ได้ห้ามเซ็นรวมถึงจีนเองนะฮะก็ไม่ได้ห้ามเราเซ็นอาร์เทมิสหมายความว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยประเทศไทยจะเซ็นอาร์เทมิสหรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีประเด็นน่าสนใจอย่างที่ต้นบอกไปว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นประเทศแรกก็ได้ที่มีการเซ็นควบคู่ไปทั้งอาร์เทมิสแล้วก็ ILRS นะครับแต่ต้องบอกว่าการศึกษาตัวโครงการอาร์เทมิสในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับโครงการ ILRS นะครับ มีการเข้ามารับฟังข้อเสนอนะฮะมีการจัดประชุมจัดเวิร์กช็อปกันทั้งฝั่ง ILRS แล้วก็ฝั่งอาร์เทมิสเนี่ยอยู่หลายครั้งนะฮะตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ต้นเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยบางครั้งบางทีนะครับถ้ามีโอกาสก็ถือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งจีนแล้วก็ฝั่งสหรัฐเลยก็ว่าได้ดังนั้นสุดท้ายอาจจะให้เป็นความหวังเอาไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเซ็นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเซ็นสูงมากแต่ข่าวเนี่ยจะประกาศออกมาเมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึง
เพราะว่าจริงๆอาร์เทมิสเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มสมาชิกเรื่อยๆเนาะมาทีตอนแรกๆเนี่ยก็จะมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาทีละ1ทีละ1ทีละ1จะเห็นว่าธงชาติแต่ละชาติเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาก็รอดูว่าจะมีการเซ็นอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และใช้โอกาสไหนพี่ว่าน่าจะเป็นโอกาสด้วยมั้งอาจจะเป็นไทยไปเยือนสหรัฐหรือว่าสหรัฐมาเยือนไทย
ใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเซ็นกันในช่วงเวลาสำคัญประมาณนี้นี่แหละครับเพราะว่าอย่างกรณีของหลายๆชาติเนี่ยก็จะมีการไปเซ็นกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นที่ตั้งของนาซาสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงของ NASA นะครับเดินทางมาเยือนไทยแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะเซ็น Artemis Accord ด้วยนะครับจะคล้ายๆกับกรณีของสิงคโปร์นะครับเพราะว่ากรณีของสิงคโปร์เนี่ยก็มีการเซ็นที่ประเทศสิงคโปร์เหมือนกัน
เหมือนโมดีที่ไปสหรัฐ
ถูกต้องครับ
อินเดียก็ไปร่วมเซ็นอย่างเป็นทางการร่วมข้อตกลง Artemis อย่างเป็นทางการก็ไปเยือนสหรัฐนี่นะครับจากความร่วมมือเราก็จะเห็นว่ารายชื่อประเทศบางประเทศเราไม่คุ้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมาทำงานอวกาศด้วยเนาะรูปแบบความร่วมมือแบบนี้เนี่ยพอมันมีนานาชาติมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีช่องทางที่จะสามารถร่วมมากขึ้นเนี่ยจะเป็นโอกาสยังไงที่เราจะได้เห็นนานาชาติหรือว่าหลากหลายประเทศเนี่ยมาร่วมทำงานอวกาศกันครับเติ้ล
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยพยายามไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองในการได้มาทำงานอวกาศนะครับแล้วก็อย่างที่เราน่าจะได้ทราบกันดีว่าการทำงานอวกาศเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีราคาที่ถูกลงอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตเนี่ยแต่มันก็ยังมีราคาที่สูงมากๆที่เราต้องจ่ายอยู่ดีอย่างน้อยก็คือถ้าเราทำยานอวกาศได้เองเราก็ต้องจ่ายค่าปล่อยนะครับประเทศไทยสมมติว่าเราพัฒนายานอวกาศ TSC Thai Space Consortium ของเราเนี่ยได้สำเร็จเนี่ยเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากเลยเนี่ยก็จะต้องถูกใช้ไปกับการส่งยานอวกาศนั้นขึ้นสู่วงโคจรไม่ใช่นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเราจะทำยานอยู่บนโลกไปทำไมแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีความร่วมมือในลักษณะนานาชาติอย่างที่ต้นบอกไปว่าเราอาจจะไม่ต้องทำยานอวกาศเองก็ได้แต่เรามีโจทย์วิจัยบางอย่างนะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถขึ้นไปร่วมทำวิจัยได้ก็ส่งไปในลักษณะของอุปกรณ์หรือถ้าไม่ได้อยากส่งอุปกรณ์จริงๆเนี่ยก็ทำยานแล้วก็ให้คนอื่นมาส่งอุปกรณ์ไปกับเราก็ได้นะครับก็เป็นโมเดลที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ๆอย่าง Luna Gateway นะครับจากฝั่ง Artemis เองเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวใหญ่ไปว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือว่า MBRSC เนี่ยหน่วยงานอวกาศ ก็ร่วมพัฒนาตัว AirLock นะครับซึ่งก็แน่นอนเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปเน
า
ะว่าเป็นตัวชิ้นส่วนที่รัสเซียเนี่ยทิ้งเอาไว้นะครับไม่ได้มาพัฒนาต่อก็นี่แหละครับก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมาพัฒนาต่อแล้วก็ตอนนี้มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านอวกาศเนาะก็คือแคนาดานะครับ
ครับ
เขาพัฒนาตัวแขนกลนะฮะแขนตนแคนาดามรุ่นที่3นะฮะขึ้นไปติดตั้งอยู่บนสถานีลูน่าเกตเวย์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่สานต่อจากโครงการแขนกลแคนาดาม2นะที่ปัจจุบันใช้อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติถามว่าทำแขนกลแค่แขนกลจริงๆก็ไม่ได้ใช้แค่คำว่าแค่นะฮะมันก็คือโอ้ทำต
ั
้งแขนกลเนี่ยนะทำแขนกลเนี่ยก็ยังพาส่งให้แคนาดาเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของสหรัฐนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านักบินอวกาศชนชาติแรกนอกจากชนชาติอเมริกันเนี่ยที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ในโครงการอัตมิสเนี่ย
ก็คือแคนาดาน
ะครับคุณเจอร์มี่แฮนเซนนะครับไปก่อนอีซ่าไปก่อนยุโรปอีกทั้งที่จริงๆแล้วยุโรปเนี่ยมีการให้ความร่วมมือหรือว่ามี contribution ที่เยอะพอสมควรนะฮะมีตั้ง2โมดูลเนี่ยก็คือโมดูล e-spirit แล้วก็ i-hab นะฮะ
แสดงว่าลูน่าเกตเวย์เนี่ยเริ่มที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
ใช่ครับก็เดี๋ยวเราคงได้คุยประเด็นนี้กันต่อนะครับก็อยากให้รอฟังเพราะว่า2ตอนนี้มันก็จะต่อกันพอดีเลย
เพราะฉะนั้นสปอยตอนต่อไปครับเราจะคุยกันเรื่องลูน่าเกตเวย์เนี่ยแหละครับว่ามันมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนวันนี้เราก็ได้เห็นข่าวใหญ่ของไทยนะครับที่ไปร่วมการสำรวจอวกาศในภารกิจใหญ่ๆแล้วเราก็จะได้ดูว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยจะช่วยพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรในงานด้านอวกาศนี้นะครับขอบคุณเติ้ลมากๆเลยครับ
ขอบคุณครับ
นี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรานินเทพวงศ์พร้อมกับเติ้ลณัฐดลดวงสูงเนินจาก Space TH ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ